Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Järjekordne eestlaste loo saade ja mida nüüd raamat edasi sarjast Eesti lugu, seda lähemal siis sellele, mida tegelikult kõik raadiokuulajad, kes seda saadet kuulevad, mäletavad ise vahetult. Täna on meil laual Arvo Valtoni raamat Leidik, mis väga selgelt viib meid tagasi ajas aastatesse 88-86, olgu see siis selles taustsüsteemis, mis puudutab nende kodanike liikumiste tekkimise algust või ka siis väga hea meenutus ja värskendus sellele, kuidas me toona tegelikult elasime, millised olid inimsuhted, rahvustevahelised suhted, aga seda peab iga üks Arvo Valtoni raamatust ise lugema. Meie täna püüame neid aegu meenutada koos Indrek Tarandi ja Lagle Parekiga ja saatejuhid on Aavo Kokk ja Janek Luts. Ja kui me nüüd 86. aastasse läheme, siis Lagle Parek, teie olite üldse kinnipidamiskohas. Kui palju te üldse teadsite, mis toimub ümber ringi?
Kui minu käest küsitakse, et kuidas te, millal te saite aru, et uued ajad on ja et Nõukogude Liit hakkab lagunema, siis mina ütlen see, et 86. aasta kevadel, kui aastate pikkuste võitluse tagajärjel me saime 86. aasta kevadel värsket kapsast. See on nüüd hea võrdlus, venelane sööb palju kapsast, see on väga nüüd asi ja me kogu aeg võitlesime selle eest, et noh, värske kapsas on noh, hea toit, eks ole, see sama tavaline kapsas, eks ole, aga kui ta on ära keedetud, siis ta on vastik toit. Ja see nüüd kapsa mõõdu oli väga reaalne, et ooo, meile toodi kapsas. See oli kindel tundemärk, et on uued ajad.
Midagi teistmoodi.
Midagi on oluliselt muutunud. Aga no, meile eelneb sellele 85, mis oli kohutavalt raske aasta meile laagris, sest meie see väikene naislaager, kus oli üldse kõige rohkem, kui mina saabusin, olin mina 11. ja viimane poliitvang, kes saabus, ja meie 85. aastal sai Reagan ju uuesti USA presidendiks ja meie õnnitlesime teda selle puhul.
Mis moodi?
see oli väga hea niisugune tegu. Tähendab, 84. aastal oli meil viimane üks kokkusaamisi, kus me saatsime, no arutsime ära, et saadame, et no kuidas teha ühte korraliku käkki, et huvitav oleks. Ja siis kirjutasime, noh, nagu tavaliselt niisugused asja saadetakse väga peenelt välja, üks nagu pisikene suitsu paperi riba, kus me kirjutasime Reaganile palju õnne ja jõudu teile presidendiks tagasi valimise puhul, kirjutasime kõik alla, need, keda me usaldasime, kaks tükki jäid välja meie nimekirjast. Ja siis see, kes selle välja viis, selle oli kokkuleppe, kui Reagan valitakse, siis see antakse Reaganile, kui Reagan ei valit, siis ta ei saa seda, eks ole lihtsalt. Reagan valiti ja talle kohe seal inauguratsiooni järel anti see nüüdke lipakas, see oli küllaltki naljakas, eks ole. Täiesti uskumatu lugu, siin tõnnitatakse niisugusest kohast. Ja sellega oli kõik jutud, et Nõukogude Liidus ei ole poliitvange vastu taevast lennanud, eks ole. Ja sellega sattusime meie eri, noh, niisuguse Reagani eri huvi alla ka paratamatult, eks ole, see arv on ju nii toodult väike. Aga noh, meil laagris andis see tunda kohe 85. veebruaris läks irmseks meie nii-öelda läbiotsimiseks vahet pidamata, nad ei osanud meiega mitte midagi peale hakata, sest see oli igavene häda ja terve 85 me olime kohutava surve all. Ja siis järsku 86 kevadel hakkab kapsas, eks ole. Siis noh, meil on nüüd väikene territoorium, kus me hästi arendasime umbrohu kasvatust, sest umbrohi on ju ka vitamiinid. Veel aprillis umbrohi kõik hävitati, aga mais enam ei hävitatud. Tähendab, olulised muutused hakkasid toimuma ja siis hakkas järsult 86 hakkas järsult meile eritingimused tekkima, meile toodi riideid ja noh, niisugused just nimelt kapsast ja siis meil tõsteti toidunormi, mida oma rahast me võisime osta muidu 5 rubla eest kuus toitu juurde, aga siis me võisime 8 rubla eest ja niisugused tohutud eelised tulid, mis viitasid millegile kahtlasele. No ja siis kohe järgnesid hoopis suuremad ettevõtmised, väga suur, surve Moskvast, väga kõrgelt KGB kindralid tulid ja hakkasid tõestama, et noh, et te saate varsti vabaks ja niisugune, et uued ajad on ja et ainult lahendust on vaja leida, kuidas teid vabaks lasta, siis läks niisugune vaht. Ja siis hakkas ka kohe näiteks mind ja ühte leedulast viidi laagrist välja, need on eriti koomilised asjad alati. Noh, me kahekesi, me oleme vangi riietis, noh, kaltsakad, eks ole. Aga meid saadab niisugune 12 liikmeline parv erariides, noh, seda vangivalvureid. Kõigepealt viidi, kuna see leedulane oli tõsine katoliiklane, siis tema kõigepealt viidi meid Temnikovasse, see on üks niisugune usukeskus Mordvas, kõigepealt kirikusse. Ja kirikus juhtus see õnnetu asi, et ma olin katmata peaga. Mina võitlesin selle õiguse eest olla katmata peaga vanglas. See oli kogu aeg, kogu see aeg, mis ma olin, oli see sõda, see pea katmise sõda. Aga kirikus hakkas rahvas õiendama. Vaata, Vene kirikus, ortodoksi kirik ei luba katmata peaga. Ja siis juhtus nii, et mina lähen välja, ega mina ei ole ju rahvaga ei sõdi, eks ole. KGB-l tohutu närv must nüüd 8 jagunud, eks ole, aga ette ei olnud nähtud niisugused momentid kõik, need olid kõik niisugused vabaduse sümbolid järgmisena viidi, siis minu jaoks siis ühte restaureeritavasse kloostrisse seda vaatama, need olid kõik boonused, mis meile tulid 86. aastal vanglasse.
Kuidas Indrek Tarand nägi seda, et Nõukogude Liit mureneb?
Ja vaat, ma tahtsin öelda, et sissejuhatuseks, et mul on hea meel olla siin saates koos Lagle Parekiga, kes minu hinnangul on üks nendest kahest Eesti kodanikust, kes suhtub nendesse 80. aastate sündmustesse sellise tõelise aadelliku üleolekuga ja suudab sealt huumorit leida. Teine, ma rõhutan, minu jaoks on Vaino Väljas. Ja kellel kummalgi ei ole seda pretensiooni, et aga mina tegin teile selle vabaduse, nagu me kahjuks väga paljude kaasmaalaste juures seda tagantjärgi näeme. Aga nüüd, mis puutub Nõukogude Liidu hierarhiseeritusse, siis näed, vanglas, eks ole, kapsaga anti delikaatne märk perestroikast ja glasnusist alles 86. aastal, aga mina sain Nõukogude Liidu lagunemisest teada juba 85. aastal, kui teil oli veel raske, sest Nõukogude armees oli see teadmine ilmselt varem vabaks antud. Õigupoolest sain ma seda teada väga kummalise loodetu, kuna üks Eestist pärit ajateenija, kes ei olnud eestlane, oli minuga koos karistuseks Narjaadis. Ja mina pomisesin selle nõmeda töö tegemise käigus, et kui me veel selle kolmanda maailmasõja koos president Reiganiga teile peale surume, et siis see punaarmee lendab laiali nagu kukkesuled. Ja ei läinudki nädalat mööda, kui info oli jõudnud Kachino KGB ülemate kätte, kes hakkasid minu käest seda pärima väga omapärasel viisil. Et küsin nimelt, et räägitakse seltsimees Tarand, et teie teate, millal algab kolmas maailmasõda. Ja et meil oleks seda info ilgelt vaja. Ja väga sõbralikult vestlesid, muidu oli minu vestlused nende alati see, et kui te nüüd kohe ei hüppa koha pealt 1,60 m, siis me paneme teid sinna, kus Lagle Parek juba on. Aga et niisugune sõbralik vestlus ja siis lõppes see sellega, see vestluste seeria tegelikult 85. aasta kevadel, et noh, ega me tegelikult teile enam midagi teha ei saa. Ja see oli minu jaoks väga üllatav fraas, et mis nüüd on lahti, et enam ei saa nemad teha midagi, et kogu aeg on saanud. Nii et niimoodi hakkas see aimdus tulema, aga jah, kui siis 86. aastal või 85. aastal, kui ma uuesti ülikooli sain, Arnold Koobi juhitud riikliku ülikooli ja Tartu KGB siis sellise järelvaatuse alla, siis see tunne muidugi kadus, sest seal ei olnud küll väga tunda vabanemise tuuli.
Milles see väljendus?
See väljendus ikka selles samas, mida Kachino KGB juba ei viljelenud, et näiteks esimesel kursusel kutsuti kohe sinna, me ühtime kirjanike majaga, sinna aia või vanemuise tänavale raamatukogu kõrvale, lihtsalt röögiti. Näiteks tänane tuntud turvaspetsialist Antti Talur, kes seda osakonda juhatas, ütles, et kirjutage siia paperile alle, et teie olete teinud sellise laulusõnad. aga kui minul oli autoriõigusest juba siis väga selge ettekujutus ja kuna mina polnud neid laulusõnu teinud, ma ei saanud sinna alla kirjutada puhtalt aususe pärast. Ja siis ta ütles, et te olete moraalne värdjas. Ma ei teanudki, mis sellist terminid ma polnud enne kuulnud. Ja me teeme teiega täpselt seda, mida me juba tegime. Ja no nii edasi, aga kadunud Arnold Koopki ei olnud, kitsi kutsus välja, lihtsalt sõimas tund aega. Ütles, et no mis on? Katsina mehed juba teadsid, ilmselt neil oli Leningradi kaudu võibolla infi, aga Tartusse see ei jõudnud.
Mida ma oskan lisada sellise killu, et ka Nõukogude armeest ja aasta pidi olema 85, et oli eks ju Nõukogude Liidul selline pikaajaline parteijuht, kes oli ühte aegu de facto riigijuht, ja nüüd Brežnev, kes suri ära. Ja võt siis tuli üks periood, kus määrati uus mees, kes kole kiiresti jälle suri. Ja see juhtus mitte ainult parteiliidritega, vaid see juhtus ka armee ülemjuhatajatega. Ja siis selles endisel Ida-Preisima alal Tilsiti linnas oli üks suur riviplats, kus oli riviplats juures kole suured portreed. No need võisid olla kuskime 4x5 meetri, tõesti suured. Üks siis parteijuhist ja teine sellest armee ülemjuhatajast. Ja see, mis 85. aastal toimus, meie selles kasarmus elas ka kunstnik, kes uutest meestest pilte joonistas, siis pidevalt oli tal töös uue mehe pilt, mis siis kuivas, mida vahetati. Et see andis teatud signaali, et see värk ei ole enam tõsine. Ja seda ofitserid omavahel rääkisid. Ja siis edasi, eks 86, kui ülikooli õnnestus naasta, sa Indrek ise ju mäletad seda, kuidas me sõjalise kateedris alustasime juttu komandoridega, et võibolla peaksid hakkama kiiresti Moskvas korterit vaatama, et ajad ju ei pruugi senised olla enam. Ja nad kuulesid. Ja tegelikult ise juba varsti algatasid seda sama juttu. Nii et see oli mingi märk, et nagu tegelikult üha rohkem asjapuid hakkas tegelikult aru saama, et enam ei suuda kontrollida samal moel ja oli vaja mingit tõuget, et nüüd tõesti muutused käima hakkaksid.
Mitte ma võin üksid väga koloriitseid riigijuhtide surma üksid nüansse rääkida. Kui Andropov suri, siis mina sõitsin Tapiga just vanglasse Tallinnast. Ja magan, nagu täis vagun, nagu need tolle ajal kohutavalt täis olid Tapid, sest Andropov ju pani kinni pööraselt palju ka majanduskuritegevusteks, on mõtles välja. Ja mina magan kolmandal riiulil üleval ja järsku tuleb kohutav urra. Ja vagun pannakse õõtsuma, nii nagu vagun saab õõtsuma panna. Ja siis teatati, et uued vangid toodi sisse kuskilt peatusest ja need teatasid, et Andropov on surnud. Ja siis kogu see vagun lõugas ja muidugi kõik teatsid, et vagunis on üks poliitvang. Mina pidin vastama, et nüüd kes asemele saab. Aga mida ma ütlesin, ma ei mäleta. Aga sa pidid teadma, sa pidid vastama, teist varianti ei ole.
Eestlased teatsid, kuna algab kolmas maailmas, kes võib Nõukogude Liit.
Ja täpselt.
Poliitvangid pidid seda teadma.
Just täpselt. Ja siis, kui Tšernjenko suri, siis oli meil niisugune küllake lahe aeg laagris ja tuleb meie politruk, kes pidi meid kasvatama, kes muidugi absoluutselt meid ei kasvatanud, vaid parandas meie tsoonis elektriristu ja parandab midagi köögis ja äkki ütleb, o ženšine, või nii znaeti, stranav trauri. Et o naised ei tea, Lein on riigis ja siis meil üks niisugune Leningradi tüdruk oli just Tšernjenko zdoh.
Ma võin seda kinnitada, et Marsal Ustinovi surma teata andmise päeval, sest neid hoiti ju tükka aega veel surnuna ka ametis, sõitsin ma juhuslikult üppesse Leningrad Tallinn rongiga ja vagun oli mingi rüüste üle elanud, nii et aken oli katki ja tõrvapapi ja lauda tegelikult, jube külm oli. Ja kuskil pimeduses kuulasid mingid venelased tookarjevi. Ja see vagunisaatja tuli ja ütles neile 4 korda, et kuulge mehikesed, vene keeles muidugi, et mehikesed pange oma muusika kinni, sest meil on riigis lein. Ja siis, et pimedusest kostus mingi porin, et kes jälle vagunisaatja tegi teatavaks ja selle peale, et kostus pimedusest vastus, aunas estonsko ja rozdis vo. Ja muusika mängis edasi. Ja olidki mingid jõhvi venelased täitsa mehed.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
jätkame tänast saadet , meil on laual Arvo Valtoni raamat Leidik , mis kenasti siis portreteerib ja soojendab üles kõikide inimeste mälestused , kes ei mäleta , kuidas me elasime aastatel 86-88 , kuidas vähemalt siis ühe kirjaniku arvates väga värskelt tõenäoliselt kirja pandult on tekkinud fosforiidi liikumine , kuidas sai teatavaks , mis on meil Molotov-Ribbentropi paktiga pistmist ja nii edasi ja nii edasi , nii et soovitame seda soojalt , aga nagu ikka , me püüame rekonstrueerida seda ajastut inimestega , kes ise seda nii ja naapidi mäletavad , aga stuudiokülalised on Indrek Tarand ja Lagle Parek , saatejuhid Aavo Kokk ja Janne Kluts ja püüame nüüd siis kuidagi positsioneerida ennast Eestisse ja alustame Indrekust , Tartu ja aasta 1986 , ülikool .
Sissejuhatavalt ma peangi ütlema , et nende lähiajaloo teemadega on ju see , et
loetu ja kogetu lähevad sassi .
no just , ja sõltub ju väga , kus sa selles suures katlas parasjagu olid , et mis see sinu vaatenurk on , nii kui sõjaajaloos on , et eesliini käsivõitluse mehel on kindlasti hoopis teine mulje lahingust kui tulejuhil , ja ütleme , supikatlamehel on jälle kolmas , eks ole , igaühel neist on oma arusaam , lisaks veel nendele ohvitseridele , kes seda lahingut justkui juhtisid , et mina sattusin tõesti olema 85. aasta sügisest siis jälle üliõpilane ja ikkagi oli niisugune nõukogude võim , et nagu ikka , et väliseesti kirjandust ja keelatud kirjandust ikkagi käest kätte , eks ju , seal olid teatud usaldatavad nimed , kes nendes ringides osalesid , oli ka kindlad , noh , mitte kindlad faktilises , kohtulikus , juriidilises mõttes , aga kindlalt mõnede kohta oli teada , et neid ei saa selles asjas usaldada , samas nad olid kuidagi ikkagi servapidi nendes ringides ja askeldasid midagi oma lisaväärtust võib-olla ka kohati andes . ja siis põhiasi oli see , et eks ju sellesse aega noh , langes ikkagi nagu väga palju seda kahtlust , mida Nõukogude võim oli süstemaatiliselt tekitanud , et inimeste vahel ei tekiks usaldussuhet ja kodaniku ühiskond ja
see on siiamaani veel , kusjuures kui sa paned tähele , siis ühiskonnas räägitakse siiamaani praegu 40-ndates , 50-ndates aastatest inimestest , et noh , salaja , et mis oli tema koondnimi ja
jah , seda kahjuks , eks ole , me peame nagu tühja langevarju kaasas vedama natuke , aga tollel ajal oli isegi nagu minu puhul oli tunda , ja seda tagantjärele on ka sõpradega jutuks olnud , et ma mäletan seda , et Tõnis Lukas tuli minu juurde mingi ütleme , novembri õhtu , ütles , et kuule , et meil on siin nagu mitu niisugust noh , niisugust üliõpilaste tegevust ja kes teeb luuleteatrit ja kes uurib siin ajalugu ja kes seda ja teist ja kolmandat , ja et tegelikult mulle on tehtud ülesandeks , nii ütleski , et mulle on tehtud ülesandeks sinuga nagu rääkida , et kas sa , et ma seda ei kahtlegi , et sa oleks nagu huvitatud ka teema , aga et noh , et mis sa arvad , et võib-olla tead , seal mõnel on kahtlus , et sinusugune tüüp juba nagu tekitab sellele õilsale eesmärgile nagu mingi täpi külge või paneb nagu rohkem järelvaatust ja noh , ikkagi seda oli suudetud nagu ette tekitada , et see on hull , see võib minna , eks ole , sinna , see kuulab Ameerika häält , et hoidke lapsed eemal , et eks ole , ja teistpidi inimesed teadsid ka seda , et kui me tahame natukenegi , ma ei tea , näiteks Karl Ristikivi sünnipäeval seminari teha mingisuguse üliõpilaste teadusliku ühingu all , siis raudselt , eks ole , juba mingid partei ja komsomolid , need ülemad , kes seal büroodes olid , ütlevad , et näed , aga teil käis seal , eks ole , noh , ma ei tea , seal oli , Tartu Ülikoolis oli pidev probleem isegi sellest , kui Jaan Kaplinski esines orientalistika ringis või et kui me oleks tahtnud 80 , mis aastal sind vabastati sealt ?
87.
kui me oleks tahtnud sind näiteks 86 endale külla kutsuda nende KGB kindralite sõnumite põhjal , kes nüüd siis varsti saaks vab- , no ei oleks lastud , eks , et ma täpselt seda õhustikku mäletan , aga kus või kelle peas täpselt tekkis idee , muinsuskaitseselts , siis see on ilmselt ikkagi Velliste ja tema Tõruklubi taga ja mitte niivõrd Tartus . et selles osas ma usun , et selle tekkimises kõige suurem mootor ongi Trivimi Vellistelt , kes nüüd tema mentorid olid , kas Villem Raam või Kaupo Teemant või kes , kus teda , eks ole , seal võis sellele suunata või tuli ta selle peale ise , raske öelda , eks seda peab tema käest küsima , aga nii ta tekkis . ja kui ta tekkis , siis oli esimene koosolek siiski Tarvastus , mis keelati ära , sest et
võime see oli pärast Hirve parki , sellepärast .
jah , ja need olid , nad ei tulnud ju sellega üldse toime , et tuhanded inimesed on tänaval , see oli nagu , need võisid tänaval olla ainult siis , kui Jarovoi ja eks ole , Vaino ütlesid , et nüüd anname sellele pagana Ameerika senatile märku , mis nad tegelikult väärt on . et et ega ta tuli ikka ka läbi raskuste ja ju loomulikult, miks see pilt on keeruline. Et siis need jupijumalad, kes pidid igapäevaselt vastutama, eks ole, tuli mingi arupärimine, ma ei tea, Tarvastu parteisekretäril kolhoos või mis seal oli, no mis see vaene inime pidi tegema. Eks ta siis oma sisemise leidlikkuse põhjalt, eks ole, lahendas seda. Ja selles mõttes, kui me isegi loeme 88. aasta partei dokumente, nii palju kui me neid oleme nüüd saanud lugeda, et siis nad on ikka väga naljakad, kui takka järgi mõelda. Aga samas väga reetlikud, sest sa näed tõesti, et kes, eks ole, ajab silmapunni ja ei saa korraldusest aru ja kes saab aru ja üritab selle korralduse abil siis nagu tegevus välja laiendada, et
tegelikult oli selle ajal, ma ei olnud kuidagi viisi tollal nende muisuskaitse liikumisega seotud, küll ma olin seotud mitmesuguste teiste, sellest omaalgatuslike asjadega, millest ei saanud suuri asju. No näiteks üliõpilaseltside liikumine algab enam vähem selle ajal pihta. Et see, mis Tartus tollal toimus ja minu mõelest, mis ühiskonnast ka toimus, et korraga erinevatel põhjustel algas väga palju uut sorti kodanike ühendusi. Ja minu enda tõlgendus on suuremat pilti mõtiskledes, et lihtsalt neid ettevõtmise oli nii palju, et see KGB ja parteisüsteem ei suutnud enam seda värki hallata või aru saada üldse, mis toimub. Ja nad kogu aeg tegelesid selle asjaga, mis oli olnud eelmine või üleeelmine pahandus. Aga seda kõige viimane pahandus oli juba sündinud ka, aga sellega lihtsalt ei olnud jõutud veel tegeleda. Ja sageli mäletan just oma tööd edasi ajalehes tookord, kus ma olin majandusosakonnas, et kui need imeartiklid hakkasid tulema, eks järjest, et kõigepealt see neljamehe ettepanek, eks siis kohe järgmisel päeval vist sotsiaalteadlaste artikkel, et see, millega siis argumenteeriti sellisele mehele, kelle nimi Rein Ristlaan, kes siis pidi ideoloogiatööd juhtima, oli see, et aga et noh, et mis me sellest, eks, et tegelikult on lehes ilmunud juba palju kangem artikkel. Aga kuna see ajaleht vaeseke jõudis Tallinnasse sageli järgmisel päeval, eks, siis oli seda lihtne niimoodi öelda. Nii et palju asju sündis korraga.
Noh, eestlane oli valmis tegelikult tohutult ennast näitama mingil määral seda vabadust kasutama, sest kui te mõtlete, et 87 Irve park tuli ju nii tohutu hulk rahvast kokku. Ja mitte keegi ju ei osanud arvata, et seda tuleb.
Ja meie alahindasime ka täielikult, läksime Saaremaale ära ja siis ma mäletan, mul vend tuli niimoodi, et ta öö läbi rääkis kõigil.
Aga ja, mina mäletan nii õhtul, me veel jalutame enne Irve parki ja arutame, et no kui 50 inimest tuleb, on hästi. See on hästi. Ja aga see hommik sadas vihma, noh, Hirve pargil on oma see käivitav väga suur tähtsus, sellepärast, et see tähendab võttis maha selle hirmu, et kohe kinni. Sest ikka Hirve pargis öeldi ju tõdesid lihtsalt ja selgelt, ilma keerutamata, ilma varjutamata ja see andis selle tõuke, et pärast seda läks ju kõik käima. Momentaalselt hakati rääkima, ma ütleksin teist keelt.
Teist moodi nimetada ma asju.
Ja siis 80 ja hommikul ma läksin vaatama, et mis seal Irve pargis on, kelle kas teist pidi hakkama, läksin jalutama. Pinkidel istusid onud kahekesi ajalehed ees, ajalehtedes augud. Nii selge pilt, nüüd humoorikas, et siis käisid ära, siis said aru, et päris lõbus on. See murdis selle hirmu ja siis tuli see julgeolekul see uus hirm peale, et see Tarvastu ära keelata. Sest iga asi, mis ära keelata, on halvem, eks ole. Ja et see, et Tarvastu ära keelata, see oli kohe nädal vahet. Ma nii mäletan, ma sõitsin Tarvastusse, mind võeti kinni. Ja siis mina istusin selle Tarvastu päeva Tartu julgeolekus, niimoodi. Ma vestlesin Antti Taluriga ja selle militse ülemaga tolla aeg. Ma veetsin üks meeldiva päeva. Eks ole.
Kohvi pakuti.
Ei, kohvi kindlasti pakuti.
Defitsit, väga kenad juba. Öeldi selle asja kohta.
aga see oli ikka murranguliselt väga tähtis ja minu meelest on veel väga tähtis selle Irve pargi tähtsus on ju selles, et me hakkasime kohe minema nii-öelda õiged teed. Me ei hakanud organiseerima mingit, ei tea, mis salal organisatsioon ja värke, me hakkasime juriidilistest asjadest rääkima. Tähendab, me hakkasime ehitama kogu aeg meie riiki mitte nükste naljakate, kõverate teid pidi ja põrandaaluste asjade kaudu, vaid me ütlesime selgelt välja, et kõik on Molotov-Ribbentropi paktis ja see on väga, väga väärtuslik, et me, see, kõik asjad meil on läinud selle tõttu natuke paremini kui teistel, sest me oleme asetanud punktid õieti.
Jah, ja ma arvan, et see valmisolek, mis tegelikult rahvas jaoks muidugi oli, et nüüd hakata tegevust laiendama ja oma vaikse tasaili oma õigus, et see tegelikult ikkagi oli väga vaja seda, et mingid inimesed, kas me siis kirjeldame neid enesealaloju instinktita indiviidideks nõukogude süsteemis või mitte, aga et nad võtsid kätte ja seda asja juhatasid ja innustasid. Ja ma arvan, et siin kohal lihtsalt noh, müts maha nagu Eesti rahvas ütleb just nende inimeste ees, kes võtsid seda asja ajada. Sest mitte igaüks, kes selle oli juba, eks ole, kes olid ka lugenud Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli, kus salajased nad siis nõukogude inimese jaoks ikka olid. Aga eks ole, kui tal oli juba valida nii-öelda perspektiivse aspirantuuri vahel ja võib-olla seal keegi oli kahetoalise korteri järjekorras nihkunud ja et inimesed tegid tegelikult ka tolles ajas, nagu praegugi, inimesed majanduslikke otsus.
No siin raamatus on kirjeldatud 40 kirjale altkirjade kogumist, kus keegi kirjanikud Ellen ja Jaan ei kirjuta alla põhjendusega, et nad tahavad välismaal käia.
Ütleme nii, et kui Valton on selle raamatusse kirjutanud sellised tegelaskujud, siis mina olen seda lugenud täiesti ühest teist raamatust ka. Ja ei pane Ellenile ja Jaanile seda üldse pahaks, sest et tolles ajas oli ka sellised inimesi, kellele pakuti samuti seda allakirjutust ja kes ütlesid, et oi, see on väga tore ja vajalik mõte ja läksid järgmise kõnega KGB-sse, et allkirjade kogumist takistada. Nii et ja muide Jaanil oli ka üldiselt selline hoiak mitte nagu tormata uisapäisa, vaid enne kõik läbi kaaluda ja ju siis tema hinnangul 80. aastal ei, see oli ka tagantjärel tarkusest temal õigus, et need, kes kirjutsid alla, need ka välismaal ei käinud väljartud siis, kui Antti Putjovka ja kästi Soomes natukene rääkida Eesti NSV kultuurist.
Üks aspekt muidugi, mis kantub ka väga hästi läbi sellist raamatust, on suhteliselt alguses kirjeldatud, on fosforiidi asjad ja kui me võime öelda, et see fosforiidi asi käivitust on 1987. aastal sellest samast kurikuulsast keskkonnasaatest Panda, kus näidati ühe Moskva sünonikuga intervjuud, kes ei varjanudki neid geoloogilisi ja majanduslike huve, mis
Juri Jampov oli selline nimi vist.
Aga 28. novembri 86. aastal Eesti Kirjanike Liidu kongressil, Marvo Valton ise tõstatas selle küsimuse Kirjanike Liidul kongressil ja sealt see suurema tõuke ja lahtitõuke juba sai, siis kuidas saab niimoodi olla, et sellised oppis kolmandad asjad võivad käivitada mingit poliitilised protsessid.
Ja sellepärast poliitilist julgust veel ei olnud. Sest tegelikult kõik need asjad ju valmistasid inimesi ette ennast avaldama rääkima, sest fosforiit, muinsuskaitse, need olid ju kõik varjatud poliitilised meeleavaldused.
Ja vaata, kui tuli esimene avaldus ikkagi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei loomiseks, siis sellel väljal ikkagi bolshevikud tegutsesid ikka kohe täie rauaga. Ja. Et ka see partei loomine nagu ei öeldud, et hea küll, tehke siis nüüd ära.
Kui see ehk esimene sõltumata partei.
No, ei, no aga tähendab
fosforiidi küsimus oli nagu maskeeritud.
Ja ta oli kõik varjutud. Minu meelest rahva see käitumisjulgus mõõdupuuks oli, eks ole, Irve Vargil tuldi tohutult välja ootamatult ja targalt, sest see moment, kui rahvas välja tuli, ta oli sekundi pealt täpselt sel kella ajal, kui pidi tulema. Raekoja plats oli täiesti tühi ja moment oli paksult täis. Nii et see oli kõik nii väga huvitav. Aga seal ju tegin mina üleskutse püstitada stalinismi ohvrite monument. Ja see tundus ka kõigile süütu. Sest me kutsime kahte pidi rahvast üles Irve Pargis, et astuge Molotov-Ribbentropi avalikustamise gruppi ja teine oli astuge gruppi, kes hakkab taotlema stalinismi ohvrite monumendi loomist. Molotov-Ribbentropi gruppi eriti ei tuldud, aga stalinismi ohvrite monumendi gruppi tunni ajaga panni ennast kirja 98 inimest. Vaat, see tundus jälle ohutum. Ja kui mina hakkasin inimestega tegelema, kes ennast kirja panid, tead, see oli midagi täiesti fantastilist, missuguse valuga inimesed tulid. Ja siis mina sain aru, et kui õnnelik inimene mina olen. Mina olen kogu aeg, noh, niimoodi, mul ei ole käinud niimoodi, et käsi taskus olen elanud vabalt. Täiesti vaba inimesena. Inimesed läksid endast välja, kui nad jutustasid oma kannatusi. See oli kohutavalt rasked kokkusaamised, vestlused, ja see läks väga hoogsalt, aga KGB oli tookord väga tark. ta sai kohe aru , et siin on noh , niisugune üks väga valus koht ja selle grupi vastu ta hakkas ju kohutavat laimukampaaniat pidama . See võitlus oli kõik selle stalinismi monumendi vastu , kui Kadastik kirjutab , et millal on ühte probleemi lahendanud üks monument . See oli väga hea koht ,
aga vot selle , seda ma mäletangi , et pärast seda Kadastikku ilmselt oligi , istusime , kindlasti oli seal Kasterpalu , Margus ja veel oli sõpru ja arutasime ka , et mis te seal nüüd teete ja kuidas ja. Nagu liidrid teevad ja kas me saaks midagi teha või ei saaks , siis kirjutasime , et kuidagi oli nii , et Lagle Parek oli meie jaoks autoriteet
ja mina pöördusin kõigi poole .
Aga teised teie grupi liikmed ja. Vältimatult poisikeste jaoks autoriteedid ei olnud , sest kõigi kohta oli jälle mingi tõrvatilk kellegil ka kõrvas ja kuidagi tundus , et Lagle on nagu selline Jeanne d'Arc , kes nüüd viib meid edasi ja kirjutasime sulle ühe kirja , et teeks sinna Pilistverre ja. Midagi niisugust . ja näed , midagi sai jälle asja ka , et seal on ikka , ma käisin siin enne neid viimaseid valimisi vaatamas seda veel , nii , jõu ammutamise huvides .
ei , ei , no see on , fakt on see , et stalinismi ohvrite monument pandi ära kobikarahata ja minule kõige rohkem meeldib , et ükskõik mis aeg ei tule , seda , sellest jagu ei saa ju . ühte kiviunikut ei lükka ümber , no sa võid ta traktoriga sisse sõita , ta ronib välja , teda saab alati jätkata , see on üks niisugune , see oli väga , noh , kui te selle ettepaneku tegite , siis mul kohe tuli niisugune , et see on nüüd see õige asi , tead , lootusetu värk .
aga ütle , palju sa sinna MRP gruppi lõpuks said inimesi ?
16 .
16
just .
noh , et kui see, see number on nagu ikkagi karjuv , eks ju , sa , mis sa ütlesid , sa 50 000
55 236 eestlasest NLKP liiget .
just , ja siis 16 , eks ole , noh
millest me räägime ?
millest me räägime ?
Eesti lugu .
saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia .
jätkame tänast saadet , laual on Arvo Valtoni raamat Leidik ja me räägime täna saates aastatest 1986-1988 . stuudios on Lagle Parek , Indrek Tarand ja saatejuht Janek Luts , sellepärast et sujuvalt on Aavo Kokast saanud ka saatekülaline . aga midagi ei ole teha , mida lähemale sellele tänasele päevale me jõuame , seda rohkem on meil juba enda mälestusi ja neid poliitilisi äratusi saame siis klassifitseerida , et ettevaatlikult siiski läbi kolmandate teemade püüti julgustada inimesi , kes tegelikult kartsid , sõltumatult sellest , kas nad on kommnoored , pioneerid , ka parteiliikmed , parteitud , sest tegelikult ju lihtsad inimesed , kes olid väga suurtes ellujäämisraskustes tegelikult , ega midagi ju saada ei olnud , toitu , viina , kõike tuli otsida tikutulega taga .
Talong vist oli juba või ? ei olnud .
ei olnud , siis veel ei olnud .
see tuli hiljem .
et see oli siis ainuke võimalus ?
no me enne rääkisime , et võib-olla see küsimus oli julgus , et kaasa lüüa nüüd nendes karmide nõudmistega organisatsioonides . ma olen mõnikord mõelnud , et see võis olla ka uskumise küsimus  väga paljudele inimestele ikkagi aastal 86 tundus , et noh , et Eesti Vabariigi taastamine ei ole võimalik .
ja see kas sellest üldse räägiti niimoodi ?
no seda kohati räägiti ikkagi päris palju .
sest noh , see , mis on näiteks ime , on ju , mida me täna siiamaani imestame , siis see rääkis ju ise majandavast Eestist , mitte iseseisvast Eestist .
vot see peab arvestama sellega ka , et ma juhtusin olema üks nendest toimetajatest , kes neid imetekste toimetas , lihtsalt sel põhjusel , et ma olin üks väheseid , kes oli natukenegi majandusharidust saanud toimetuses . ja see , mis juhtus , oli ülikiiresti , mõne päeva jooksul , kus toimetuses hakati kohe rääkima , et tegelikult ei ole küsimus mitte majanduslikus iseseisvuses , vaid milleski enamas .
aga ei öeldud ise
no kes ei julgenud , kes ei pidanud seda veel võimalikuks .
ja vaata , me pidime mingi koosoleku tegema , et ühest küljest nagu mingi jõud tuli , et üliõpilased , tehke nüüd kiiresti toetuskoosolekuid , siis tuli kohe Tallinnast signaal , et ärge jumala pärast tehke , et te mogate kõik ära , et siis keskkomitee ütleb , et siin ongi rohkemad sees ja et praegu on juba nagu majandusiseseisvuses peaaegu kellegiga Moskvas , ma ei tea
aga mida, mida peab arvestama , on tegelikult see , et need , kes ju mõtlesid kriitiliselt , said väga hästi aru , et Eesti Vabariigi taastamine täpselt sellisel kujul , nagu see oli enne venelaste sissetulekut , ei ole võimalik .
punaste sissetulekut , ärme süüdista kõiges venelasi .
punaste sissetulekut . ja hakkasid kohe, nende maailm ütleks kohe keerulisemaks, eks? Aga mis me siis teeme nende ettevõtetega siin, eks? Mis me siis teeme nende majadega, mis on tehtud? Ja see kohe, eks, loob olukorra, kus väga palju erinevaid uvisid tekib mingisugune asi, mida me võiksime demokraatiks juba kutsuda, kus ei ole enam üks liin. Sest ju ka rahvarine, mis alguses hõlmab ju sadu tuhandeid, väga kiiresti leiab inimesi, kes ütlevad, et kuulge, see pole see. Piisab Edgar Savisaarele minna, see oli ka noorte foorum, osu kosmose kinoseks.
Esimene noorte foorum
rääkima, ette heitma, et miks noored ei järgi rahvarinde kursse, ta keerab asja ainult hullemaks. Lihtsalt see kaasas käimine võib-olla on see, mis on...
Aga usu küsimus, mis sa Lagle arvad? Eks ole, sinu käest on ilmselt mõtetu küsida, ma võtan nüüd ka saatejuhtimist. et no sa oled ilmselt elu aega uskunud, et kunagi see asi siiski
ei
tuleb.
Või nii nii nagu... ei ole see asi, vaid see on minul on alati
mina
olnud...
Mina elu aega uskunud, et tuleb. Üks kõik, kas minu laste lasse
minul ei
jaoks,
ole
tuleb.
Olnud, aga mina ei ole suutnud sellega leppida, et ajalukku oleks läinud niisugune tõde, et kõik Nõukogude Liidus olid õnnelikud. Tähendab, kogu see tegevus oli minul, et peab jälgima, et keegi ei olnudki õnnelik ja nagu porises, eks ole. Mulle käis see nii, tähendab, täiesti ei olnud, no me ei olnudki õnnelikud, eks ole. Aga kui mitte kuskil ei oleks keegi üldse vastu hakanud, see oleks jääbki mingi ajalooline värk, eks ole, et oli üks õnnelik aeg Eesti Nõukogude sotsialistlikus vabariigis. See oli põhiline, aga kapsast alates läks asi niisuguseks lootusrikkaks.
Ma mäletan neid taktikalisi, mis Aavo ütles, et hakkas tekima juba nagu eri arvamusi, eri huvisid ja nagu mingi protopoliitika, mis tegelikult ju lõpuks viis välja ka täiesti etableerunud erakondadeni ja kõigeni. Et alati oli nagu huvitav jälgida seda. Ma ei tea, kas see tuli siis vanusest, et üliõpilased nagu vähe niisugused radikaalsemad.
No ajalugu on seda, seda
või ka sellest, et Tartu oli ootamatul kombel siiski, no mitte venestatud linn.
Tartu oli suletud linn.
Ja, aga ta ei olnud venestatud linn. Ta ei olnud sovetiseeritud nagu näiteks Kohtla-Järve või Tallinn. Ja siis oli alati oli niimoodi, et nii kui jälle isaga kokku saime, jälle Tallinna uudised, Tartu uudised. Mis te seal Tartust teete? Itsitab küll, ütleb, aga ärge ikka liiale mingi, et meil siin Tallinnas, noh, isegi Lauristin arvas, et ei maksa nii kaugele minna ja taktikaliselt on juba niimoodi ja kõik need, ega me ei saanud jälle neist Tallinna meestest üldse aru, et vagan võtaks, et seda, et kui me teeme lumest, kus ta vaadab, et no lahe ju, no mis sellest siis nüüd saab olla? Ikka, et ärge seal võib olla ja no, mõelge enne. Samal ajal, kui oli sinimostvalge lipu üles viimine. Meie ütlesime, no way, et pole Eesti vabariiki, ei anna mingit lippu ka sinna torni panna, et siis Eesti NSV vahetab värmi. Tallinna on, et siis jälle, et lipp peaks just kui sümboline ees käima täkki.
Meie olime ka lippu vastu.
Ja meie olime raudselt, me praktiselt isaga tõstsime äält üksteise peale. aga lõpuks takkajärgi, vähemalt mina võin ütleda, et see oli lõpuks vist õige, et või vähemalt läks õnneks.
Ei, ja mina arvan, et see mitmekülgsus oli väga vajalik. See oli väga vajalik ja see, nii ütleme, meie ekstreemsus, et ta ei oleks võib-olla absoluutselt asi nii välja kukkunud, olgugi, et tolle ajal tundus see lootusetu, aga see surus jällegi, noh, arendas mõted edasi ja näitas, et noh, kohe ei tapetagi kohe ära, eks ole, võib ikka proovida.
Kui vaadata neid fotosid erinevatest üritustest, siis seal näeb väga palju samasid inimesi. Seal on palju inimesi, keda ma ei tea, kes ei ole kunagi olnud avaliku elu tegelased, aga need on näha, et nad on ühel ja teisel üritusel olemas. Ma mõnikord olen mõeldanud, et tegelikult see seltskond, kes nendel üritustel käis ja kes tegelikult lõi efekti, et rahvas läheb kaasa, see ei saanudki olla väga suur. Et parimal juhul 20,000. Ja võt need on need, keda mina tänaksin, eks, kelle kohta sa enne ütles, et peaks tänama neid, kes siis käisid üritustel või kes algatasid üritusi. Kuna nemad lõid teistes ka tunde, et ei karistata. Küll ma ei ole päriselt nõus sellega, et paljud ei löönud kaasa. Nad ei löönud kaasa võib-olla nähtaval moel. Aga ikka päris palju inimesi oli vaja, et lauluväljak ära täita või et Balti kettis seista. Või et istuda nendes kümnetes ja sadades pisikestes imetöörühmades, kuskil üle Eesti arutada mingit pisikest majandusküsimust.
Just. Ja mõtle ka teistpidi, kus nad lõid kaasa, et vana kompus, eks ole, kui meil oli vaja fosforiidi neid loosungeid teha. Siis Nõukogude Liidus polnud enam ühtegi vineeritahvlit selleks ajaks või ainult ülem nagu eri loaga. Vana kompus sahkerdas kuskilt ülikooli majandusosakonnast. Ütles, et ärge nüüd seda väga afišeerige, aga siin on teile vineeri, minge maalige.
et ikka aitasid muidugi õudselt paljud niimoodi, kes nähtavalt ei olnud esil, jah?
Hirm oli ikka veel olemas.
Ei, aga aitasid ka tolle ajal, kui ütleme, kui puht põrandaalust ma ei ole kunagi päriselt olnud, aga kui ikka dissidentlik tegevus käis, seda ei saanud 10 inimest teha. Tegelikult tegi tohutu hulk rahvast, töötas kaasa, mõtles kaasa, aitas kaasa, aga nad kõik jäid varjust, nad tahtsid, noh, tahtsid elada ja oli vaja elada. Nii et meil on alati olnud see ühed, kes on seal ees ja teised, kes tegelikult tööd teevad, nii nagu alati ja igal pool.
Aga tollest ajast tuli kohe valimistega meelde, et oli Kaarel Irr suri ära, kas näiteks 87 ka või? Ja siis oli niimoodi, et NSV Liidu ülemnõukogus jäi koht tühjaks ja tuli korraldada valimised, kuhu oli ainsaks kandidaadiks Tõnu Laak, kes oli toodud Tartusse kui noor ja progressiivne kommunist. Ja tema progressiivsus Hansapanga asutamiseni oli veel varjatud olekus. Võibolla teil oli juba see mõte, võibolla veel ei olnud. Ja siis oli millegi pärast nagu juba levinud, et no siukene väike protest, et kui me saaks teha nii, et ainult alla 50% käib valimas, siis ta kukuks läbi ja sellisel juhtumil saaks panna ka teise kandidaadi, taheti teha nagu kahe kandidaadiga ülemnõukogu valimist, mis on siis vist oleks olnud ka natukene ainulaadne nõukogu tingimust. Ja kuidagi see kuulujut nagu läks, et jah, umbes nagu omal ajal rahvahääletusel, et ei, me ei oska vene keelt, et kõik peavad kirjutama ei. Läks ja oligi nagu see, siis tekib küsimus, aga kuidas me seda tõestame? Et kommunistid ütlevad, et 99% käis ära. Siis tuli idee, et aha, tuleb panna valvajad. Et jaoskonnats peab olema valve kogu aeg peal. No ütleme, valvuriteks juba volunteeris väga vähe inimesi, aga me saime siiski 6 kokku. Siis oli vaja see valimiskomisjoni jaoks vormistada mingi komsomali komitee otsusega, mille kuidagi Krossi Eerik, ja siis ei olnud küll komnoor, aga ta kuidagi sebis selle sealt välja mingi otsuse, ja siis istusime seal. Kujutad, et hüpotees oli see, et meie vahime, et keegi ei pane kasutamata silte ära, ja umbes nagu loeme ka valijaid. See mingi tunni aja pärast oli vaine dekaan kõrval majas seal, et no poisid, no miks te nüüd jälle rikkute oma elu, ja siis tuli juba mingi kõrgem ülemus, siis tuli juba linnakomiteest, siis tuli talur ise, no jälle teie siin, mis teil vaja on. Ja lõpuks valiti vist Laak ikka mingi peaaegu 99%, aga vist moe pärast ainult 92%. Olid valimised, oli demokraati, just algeid oli.
Aga juba tekis aktiivsus.
Ja.
Ei, seda ei tohi unusta, ega see puudus ju 10 aastat. Aga siis oli iga asja peale, oli ikkagi püüti lahendust leida, kas õnnestus või ei õnnestunud. Kõige tähtsam, kõige halvem on ju passiivsus.
2. veebruar 1988 Tartu. See peetakse ka väga ajalooliseks sündmuseks. No, ta nüüd kaasajal on muutunud ajalooliseks hoopis teistel põhjustel, aga kui me nüüd saate külalised sinna tagasi viime.
2. veebruar, see idee, miks 2. veebruar üldse nii esile tõusis, oli see, et noh, Tallis oli see niiviisi. Istusime me need MRP AEG seltskond pärast enn Tartu emamatuseid ja arutasime, mida nüüd teha. Ja ees oli Vabariigi aastapäev ja me saime aru, et Vabariigi aastapäevaks organiseeritakse niisugune olukord, et mitte midagi ei tee. Üllatame. Ja miks mitte 2. veebruar, väga oluline asi, Tartu rahu. Eks ole, kui me niiviisi ajaloos lähme, siis on meil olnud õnn õigetele otsustele jõuda, eks ole, MRP, Tartu rahu, et teeme hoopis Tartu rahu tähistamisest numbri Tartus. Ja leppisime kokku, et noh, selle peab hästi suletult hoidma, et KGB jälile ei saa ja täpselt 10 päeva enne 2. veebruari siis viisime avalduse sisse Tartu täitevkomiteesse, et me tahame nüüd korraldada see 2. veebruari selle kutsekooli ees, Tartu rahu allakirjutamise maja ees. Selle pärast ei olnud neil aega ette valmistada, see oli tõesti ei tilkunud läbi. Aga see mõte oli just see, et üllatada võime ühe kuupäevaga varem.
See oli minu meelest ka vist, kas ei olnud mitte niisugune asi, et just oli vastu võetud mingi uus meeleavalduste või ja, kodanike ja, kogunemiste korvide.
No peale neid Irvepark ja Tarvastud tuli, et 10 päeva peab ette teatama, selle tõttu me selle 10 päeva valisime.
Aga teile ei vastatudki?
Ei, meid hakati kohe vastama.
Edasi vahendus?
Ei. Esimene päev, kui viisime, siis järgmisel päeval kutsuti läbirääkimistele ja kõik iga kord, kui üks meeste rahvas ilmus sinna, siis see järgmisel päeval see sõjaväe kutse. Niiviisi, see oli väga kindel meetod, kõik läksid reas sõjaväkke, eks ole. ja siis kaks päeva enne siis tuli eitav vastus, et ei tohi teha. Ja me otsustasime, et me teeme, ja siis tuligi välja see, mis tuli. Jällegi läbi välisraadiote ja kogu tutvusringkonna, kõik teadsid, et toimub, kõik võeti, MRP liikmed võeti kinni, need praktiliselt sinna ei jõudnud. Mina jõudsin auditooriumisse, aga ma olin kohutavalt läbi, ma seda hästi mäletan, et ma olin õudsalt väsinud ja see oli liiga palju kogu aeg niisugust pinget, aga toimus.
Korraks hüppame ka Tallinnasse samal aastal 24 veebruar Tammsaare park ja Tallinnas ei tulnud see asi nii suursuguselt välja, aga hirmutav paistab, et see võimudele siiski oli, et tähistati 70. Eesti Vabariigi aastapäeva.
Ja viimane oli 20 küüditamise aastapäeva 24. märts ja siis oli, tähendab, see Vabariigi aastapäeval, siis oli see sama võtte, eks ole valju öelda, et peale, et rahvas ei saaks rääkida. 24 oli, märts oli ka valju öelda ja siis me läksime Tammsaare juurest ülesse Musumäele, sinna enam valju öelda, et ei ulatunud, aga tulla ajal ka ikkagi, et MRP AEG gruppi liikmed võeti alati varem kinni. Nii et alati need olid likvideeritud platsilt, aga sinna märtsi sündmusele ma jõudsin, siis mind nelipühilised tõid salaja ära Tartust varem üks päev ja siis väga salapäraselt õigel ajal toodi siis mind sinna Tammsaare äärde ja ma olin seal. Aga siis ka võeti kinni kohe. Aga muide, mis 24. märtsil, kuna ma olin seal asja sees, jäi mulle kõige rohkem meelde. KGB tahtis ärgitada, et inimesed hakkaksid märatsema. Ja siis mina seisin nii üks koha peal, kus mu kõrval seisis üks selgelt krimka. Noh, tead, see, noh, tätoveeringud olid särgikraest väljas niiviisi, et noh, niisugune krimka tüüp. Ja üks mees kogu aeg ütles, et kuule, hakkame panema. Ja see krimka vaatab ta peale, pane lõuad kinni. Ja tähendab see ärgitamine, rahva ärgitamine, et läheks löömaks, et saaks löömat vaigistada, see ei õnnestunud kordagi. Ja mis on, mis tuleb ikka nüüd selleks Eesti rahva auks anda? Ei läinud sellele libedale teele, sest vaadake, kujutage ette, kui oleks löömaks läinud. Kohe oleks saanud platsi puhtaks teha, kohe oleks olnud hoopis teine asi, siis oleks tulnud pronksöö.
Aga et ei jääks, ma saan aru, et saate aega väga lühike, et ei jääks liiga optimistlik noote 80. aastate lõpu ja Nõukogude Liidu kokkuvarisemise aegades, siis ma arvan, et tänased noored, kes on, eks ole, sündinud pärast seda.
Jah.
Nad ei tea seda jalajälgedega unitaaži, nad ei tea läbi jooksvat torustiku ega lage nii hästi, nagu meie teame, nad ei tea seda sellist permanentset silti, mis igas apteegis oli, et vatti ei ole. Ja palju seda asju nad ei tea, eks ole, nad ei ole ka sinist kartulit võib-olla oma elus näinud. Ja nagu siis, eks ole, tuli see üdlaus, et saaks vabaduse sööks või kartulikoori. See tuli tasapisi sealt arenes, et ma tahaks nagu rõhutada seda, et antud majandussurutises ja Aavo muidugi võib mind parandada, aga ma arvan, see üdlause peaks jällegi korraks olema üles tõstetud. Sest nagu vabaduse puudust praeguses Eesti Vabariigis tegelikult ikkagi ei ole. Võib ühte i-täppidi ajada, aga ei ole. Ja nüüd, kui arvate, et meie vabaduse ainus eesmärk oli tegelikult GDP kasv, siis see päris nii ei olnud. Või vähemalt tollel ajal nii ei mõeldud. Oli loomulikult ka majandusliku heaolu parandamine, aga tegelikult ikkagi me rääkisime demokraatia taastamisest ja kodaniku ühiskonnast juba siis.
Ja Arvo Valtoni raamat Leidik aitab ka natukene ajast tagasi minna ja meenutada, mis tingimustest tuli inimestel toonasel ajal elada. Millest elatuda?
Majandusega on niimoodi, et need ideoloogid.
Keegi üldse ei mõelnud just asjad.
Adam Smith ja teised, kelle järgi siis juhinduvad mõnedki parteid siin Eestis, need on öelnud, et majanduslikku jõukudus on sellepärast vaja, et siis on võimalik vabadus täiel määral. Eks et majanduslikku jõukus ei ole mitte eesmärk, vaid vahend.
Kui selles ma võin sulle öelda, et ka KGB teadis seda väga hästi sellepärast, et keskkomiteel ja KGB-l oli kindel soov ja tahtmine, et veebruaris 88 tuleb paisata rohkem toiduaineid müüki, viina müüki, et kui inimestel on kõht täis, saavad kodus napsi võtta, siis nad ei tule tänavale. See on protokollidest ka üles leitud. Aga see väga hästi ei õnnestunud, sellepärast, et ei olnud fond, ressurssi ei olnud enam.
Ja limiiti.
Ja limiiti ei olnud. me võime siin sellel teemal rääkida tõenäoliselt veel tunde. Seome siin kohal otsad kokku. Täna me nii Lagle Parekit, Indrek Tarandit ja tõenäoliselt, kui me kutsuksime järgmedal või iga päev ühe inimese, kes toonases ajas oli ja nendes sündmustest aktiivsemalt osa võttis, me saame veel lugusid. Kahjuks need kõiki lugusid ei ole kokku korjatud, loodame, et tasapisi seda tehakse ja selles suhtes on Arvo Valtoni raamat Leidik üks väheseid ilukirjanduslikke teoseid, kus on muidugi väga konkreetsed inimesed ja viited sees, kellest jutt on, kes seal tegelased on, et kõik ei ole seal välja mõeldud. Või teab keegi veel mõnda ilukirjanduslikku raamatut, mis sellist perioodi kajastab.
Aga teeks ettepaneku
kirjutada.
Kirjaoskajatel kirjutada.
No seda me näeme kogu selle sarjaga, et mida lähemal ajalugu tuleb, seda keerulisem on seda ilukirjanduslikult menetleda. Liiga paljud inimesed on elus.
Selle optimistliku noodiga me nüüd küll saate tänaseks lõpetame.
Eesti lugu.
Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.